No niin, rauhaa vaan kaikille tasapuolisesti. Kiitos siitä rohkeudesta, mitä te olette osoittanut tulemalla meidän seurakuntaan, tulemalla mukaan meidän tapahtumiin. Se on paljon helpompi tulla tänne, kun näkee tuttuja kasvoja. Mutta se vaatii sitä rohkeutta. Mä tiedän, että se ei ole itsestään selvää. Kristittyjen yhteys ei ole itsestään selvää, joten kiitos siitä. Haluan aloittaa kysymällä heti, että rakastatko sinä Herran lakia? Ja niille, jotka vastaa heti, että ilman muuta rakastan Herran lakia, niin haluan viedä teidät erityisesti näkemään peljättävän rakkauden, johon itse asiassa Herran laki meitä kutsuu. Peljättävän liitto rakkauden. Että siitä ei tulisi sellainen itsestäänselvyys, että tähän kysymykseen mun pitää vastata kyllä. Mä haluan näyttää teille itse asiassa kuinka järisyttävää siihen on vastata kyllä. Ja niille kuulijoille, jotka vastaa, että no ei sillä lailla ole enää niin paljon merkitystä, me ollaan armon alaisia, niin haluan argumentoida, että meitä kutsutaan nimenomaan lain todellisuuteen, pitämään laki, syvempään rakkauden lain todellisuuteen. Joten kun en voi nyt tässä pitää saarnasarjaa 10 käskystä, niin ajattelin, että katsotaan erityisesti siis ensimmäistä käskyä, jonka juuresta voidaan nähdä, kuinka se hyvä laki, Jumalan ilmoitettu laki, kaikkine versoineen kasvaa siitä ensimmäisen käskyn pohjalta. Joten toimikoon tämä tutkiskelu innoituksena teille kaikille itse tutkia hänen lakiaan ja vieköön se teidät vapisemaan Herran rakkauden edessä. Se on mun rukous tämän päivän opetukselle. Joten avataan Raamatut toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 20. Ja jakeesta 1 eteenpäin, jakeeseen 3. Luen jakeet ja rukoillaan sitten. Sitten Jumala puhui kaikki nämä sanat. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra, sielujen pelastaja, iankaikkinen paimen, me pyydetään, että puhu sinä ja me kuuntelemme, minne muualle me menisimme. Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Tee meissä se työ, jonka sinä olet luvannut, että sinun sanasi on tekevä. Ei meillä ole muuten mitään muuta toivoa. Näytä sinun lakisi ihanuus. Näytä sinun rakkautesi peljättävyys. Saa meidät vapisemaan sinun sanasi edessä. Pyydän Herra, että siunaa tätä seurakuntaa. Ja kiitos Herra tästä yhteydestä, että he on ollut siunaukseksi meidän seurakunnalle. Ja että meillä on hyvä olla sisarina ja veljinä. Kiitos, että me saadaan oppia tänään lisää. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen. Eli isompana teesinä, rakasta Herraasi yli kaiken, laki, joka koitui sinulle turmioksi, näyttää millainen Herrasi on, johdattaa sinut Kristuksen syliin ja näyttää millaista elämä hänen uudessa valtakunnassaan myös on. Kontekstista tehdään näin. Kuvittele tilanne, jossa sinut pelastetaan pitkäaikaisesta orjuudesta. Toisille tämä on nyt vaikeampaa, naisille valitettavasti ehkä helpompaa. Kuvittele, että olet orjuudessa kasvanut prostituoitu, joka pelastetaan. Tämä on se kuva, jota käytetään siis myöhemmin Israelista. He on prostituoituja, jotka juoksee muiden jumalien perässä. Sinut pelastetaan tästä tilanteesta. Voimallinen Herra saapuu. Voittaa tämän aiemman herrasi, joka alisti sinua. vapauttaa sinut häpeällisestä orjuuden taakasta. Sinä laulat ylistystä. Hän pitää sinusta huolta. Tuo levon ja ruuan. Vie sinut uuteen maahan, pois sieltä orjuuden pesästä. Mutta sitä ennen hän haluaa kihlata sinut. Hän haluaa tehdä liiton sinun kanssa. Ja kamala totuus alkaa paljastua ennen kihlautumista. Sinä et itse asiassa haluakaan häntä. Niin hyvä, kun hän on ollut sinua kohtaan, hän itse on sinulle liikaa. Sinä et kestä hänen edessään. Hänen rakkautensa on liian suurta. Hän tulee liian lähelle. Tämähän on jotakuinkin siis tarkka kuva siitä, enemmän tai vähemmän tarkka kuva siitä, mitä Israelin kansa on juuri mennyt läpi. Heille on annettu, heidän isilleen on annettu lupaukset. Minä otan teidät omaksi kansakseni. Te olette oleva minun kansani. Te tulette tuntemaan minut. Minä olen oleva teidän Jumalanne. Ja sitten alkaa tapahtua. Heidät vapautetaan Egyptin orjuudesta. Lupaukset alkaa menemään enenevissä määrin eteenpäin. Ja nyt he on siellä Siinain vuorella, niin kuin Mooses sai lupauksen, että siitä sinä tiedät, että minä tulen pitämään nämä minun lupaukseni. Te tulette kohtaamaan minut Siinain vuorella. Ja nyt he siis vapisevat Herran läsnäolossa. He pelkäävät. He sanovat, Mooses, mene sinä, me emme halua kuulla enää Herran ääntä. Mennään ensimmäiseen jakeeseen. Katsotaan ensin, kuinka kaikki alkaa Jumalan puheesta. Jae 1. Sitten Jumala puhui kaikki nämä sanat. Jumala luo siis aina puheensa kautta. Puheesta luomakunta syntyy, puheessa tulen keskeltä sieltä Siinain vuorelta. Siis vapisuttava soofartorven ääni, yhä koveneva soofartorven ääni. Jos voitte kuvitella itsenne sinne, järisevä vuori, savuja tulipatsaita. Siinä keskellä laki tehdään heille tiettäväksi. Ultimaattinen käsky, kukaan ei saa koskea tähän vuoreen. Sinä hetkenä, olit kuinka autenttinen, hyvä sydäminen tahansa, sinä hetkenä, kun astut tämän rajan yli, niin sinä tulet kuulemaan. Herran pyhyys näyttäytyy. 5. Mooses 5:4. Herra puhui kasvokkain teidän kanssanne vuorelta tulen keskeltä. Näyttää siltä, että kirjoittaja Mooses itse asiassa alleviivaa niin monessa kohdassa tätä, että he kasvoista kasvoihin puhui Herran kanssa. Että tämä puhe siis tulkittaisiin suoraksi konkreettiseksi puheeksi, että lukija ymmärtäisi, että he kuulivat Jumalan äänen. Myöhemmin nähdään itse asiassa, väitän, kuinka on kannatettavaa, että juuri Kristus puhuu Siinain vuorella. Ei ole toisaalta mitään syytä sanoa, nähdään myöhemmin, ettei Kristus olisi puhunut. Aiemmin ollaan nähty jo teofania, Jumalan jonkinlainen läsnäolon ilmentymä siellä, kun vettä tuli kalliosta. Hän sanoi, että minä seison teidän kanssanne siellä kallion päällä, kun vettä vuotaa. No, laki oli ollut läsnä jo monella tavalla alkaen, siis Edenin puutarhasta asti, jossa Herra oli läsnä ja puhui. Jos te syötte tästä puusta, niin te kuolette. Mutta laki on ollut myös elämänpuuna läsnä. Ei siis pelkästään negatiivisena käskynä, vaan elämänpuuna, josta heidän siis täytyy syödä pysyäkseen hengissä. Laki ei ole siis perustavanlaatuisesti vain jotakin negatiivista, vaan hän jakoi elämän ohjeet ihmisilleen alusta lähtien. Herran eteenpäin välitetyn puheen kautta ihmiset ovat saaneet kautta aikojen oikeanlaisen perspektiivin maailmaan, maailman sellaisena kuin se Herran silmissä on, eli Jumalan kunnian näyttämänä. Kaiken mitä Herra puhuu, hän puhuu synnyttääkseen hänen kunniansa kirkkautta. Hän erityisellä tavalla siis tuo esille sen, millainen hän on. Laki on siis erityisellä tavalla puhutun kirkkauden läsnäoloa. Jumalan puheesta tehtiin Mooseksen kautta tiettäväksi juutalaisille yhteensä 613 lakisäädöstä. Mitä juutalaisten laki piti sisällään? Käydään lyhyesti. Seremonialakeja, eli Jumalan palvelukseen ja erilaisiin uhrimenoihin liittyviä lakeja. Nämä voi nähdä 10 käskyn johdannaisena siinä mielessä, että ne kertovat, kuinka palvoa Herraa erityisesti 4 ensimmäisen käskyn pohjalta. Erilaisia pesu- ja puhdistautumissäädöksiä, kuinka sinun tulee rakastaa Herraa, sinun Jumalansa. Tuotu päätökseen Kristuksen täydellisessä uhripalveluksessa, joten voidaan ajatella, että tämä osa laista ei enää päde. Mutta toisaalta voidaan ajatella, että ne periaatteet on relevantteja. Uhraaminenhan ei katoa mihinkään, jos ajatellaan, että laki menee vielä syvemmälle. Nyt me olemme se elävä uhri. Mutta ei ole siis mitään syytä enää ajatella, että palattaisiin uhraamaan eläinuhreja. No siihen kuuluu siviililakeja, jotka ovat 10 käskyn johdannaisia siinä mielessä, että ne kertoo, kuinka soveltaa 10 käskyä, moraalilakia. Ja näihin liittyy sitten erityisesti, voi ajatella, että ne seuraavat 6 jälkimmäistä käskyä. Eli mitä tehdä, jos joku tappaa härän vahingossa, mitä tehdä, jos joku tappaa härän tahallaan. Nämä on siis selvästi kulttuurisidonnaisia lakeja, mutta periaatteeltaan täysin relevantteja. Eli nähdään, millä tavalla soveltaa näitä lakeja eri tilanteisiin. No 10 käskyä tai 10 sanaa, niin kuin luku 34 ja 28 niitä kertoo, on näitä Jumalan puhumia erityisellä tavalla Jumalan sormella kirjoitettuja. Hänen kirkkautensa julkituontia. 10 käskyä pilkistää sitten läpi koko vanhan testamentin ja uuden testamentin, välillä tiivistettynä, välillä osittaisina, erilaisina johdannaisina. Teet hyvin, kun opettelet 10 käskyä ulkoa. Siis se on erittäin hyödyllistä vain jo sen takia, että tunnistat heti sitten, kun Paavalin kehotuksista esimerkiksi, että mikä on se linkki näihin 10 käskyyn. Lain ensimmäinen tarkoitus on siis paljastaa, millainen Jumala on. Ja muistakaa, se on siis hyvä asia. Hän lähestyy ihmisiä puheen kautta. Laki on universaalina moraalilakina ollut läsnä jo luomisesta asti. Kun me katsomme luomakuntaa, niin me itse asiassa tiedämme jotakin asioita Jumalasta. Vaikka sitten tuo moderni etiikka, moraalifilosofia, tämmöinen perusargumentti on, että siitä, miten asiat on, ei voida johtaa sitä, miten asioiden tulisi olla. Niin me itse asiassa tiedämme, että luoja on elämää kannattava. Hän on elämää ylläpitävä. Tiedämme paljon jo hänestä ihan luomisen perusteella. Minkälainen hänen moraalinen tahtonsa maailmalle on. Luotu elämä on parempi kuin kuolema. Järjestys on parempi kuin kaos. Kauneus on parempi kuin rumuus tai tyhjyyden tylsyys. Kaikkien kansojen lait jollakin tavalla heijastaa perimmiltään tätä tahtoa, joka Jumalalla on. Olisi hassua ajatella, että elämän tuhoaminen on jotenkin hyvä asia, jos kerran ylipäätään se, että me ollaan olemassa, vaatii sitä, että luomakunta on synnytetty hänestä, josta kaikki elämä tulee. Eli lain ensimmäinen tarkoitus paljastaa meille, millainen Jumala on hyvyydessään. Laki kuitenkin orjuuttaa ihmisen, syntisen ihmisen. Jae 2. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Kuvittele nyt tuo alussa kertomani tilanne. Pelastajasi haluaa tehdä liiton kanssasi. Ennen liittoa ilmenee, tutustut häneen syvällä tasolla. käy ilmi, että hän itse asiassa rakastaa kaikkea sitä, mitä sinä et rakasta, ja vihaa kaikkea sitä vääryyttä, itse asiassa juuri niitä asioita, joita sinä tiedät miettiväsi, puhuvasi ja tekeväsi. Hän on siis kaikella inhimillisellä mittapuulla tehnyt sinulle hyviä asioita. Laki on hyvä. Se sisäänkirjoitettu moraalilaki, joka voidaan nähdä universaalisti, sanoo, että orjuudesta pelastuminen on hyvä asia. Ja nyt olet astumassa liittoon itse asiassa, jossa hän näyttää, millainen hän todella on. Haluatko nähdä lisää sitä hyvyyttä, mitä minä olen sinulle osoittanut? Ja tämä pyhyys itse asiassa polttaa sinua. Et halua tällaista pyhyyttä luonnostasi, joka tappaa sinut. Miksi haluaisit kuolla? Jokainen meistä, sinä itse asiassa haluat Herran, joka jättää syntisi eloon, koska olet yhtä syntisi kanssa. Et halua paljastavaa lakia, haluat Herran, joka piilottaa itsensä. Ehkä paljastaa sinulle, ehkä tänäänkin toivot, että hän paljastaisi sinut itsellesi tiettyyn pisteeseen asti. Mutta on jokin raja ehkä, jonka yli et halua, että hän paljastaa itsensä. Että hän antaisi ymmärrystä synnillesi, me toivotaan luonnostaan. Jokainen meistä luonnostaan huokaa, kumpa lakia ei olisikaan olemassa. Ja nyt on hyvä joskus todella itsekseen miettiä, että mitäs jos ei tätä hyvää lakia olisikaan. Ja säikähtää sitä ajatusta. Se on hyväksi tiettyyn pisteeseen asti, mutta ei liikaa ruveta työskentellä, antaa mielensä työskennellä sen parissa. Kumpa lakia ei olisikaan olemassa? Millaista minun elämäni olisi? Sanot näin, koska jos syntisi kuolee, sinäkin itse asiassa kuolet. Israelilaiset olivat siis saaneet maistaa elävän Jumalan liittoa, joka perustuu täysin tälle yksipuoliselle lupaukselle. Minä olen oleva teidän Jumalanne. Mutta he eivät osanneet kuvitella sen vievän seuraajansa sellaisiin paikkoihin, joihin he eivät ikinä olisi halunneet mennä, jos he olisivat tienneet etukäteen, minne se heidät vie. Näet, jokainen, joka tähän liittoon astuu, tulee kuolemaan vanhalle identiteetille. Ja samanaikaisesti hänessä synnytetään uusi luomus. Kansa Herran näyttämöllä. He olisivat kansa, joka kirkastaa heidän Herransa koko maapallolle, kaikille kansoille. Uudessa maassa synnyttäisivät hedelmää, josta tulisi siunaus kaikille luoduille kosmisessa mittakaavassa, mutta lopulta kaikille hänen ihmisilleen. Heidät todella siis tehtäisiin pyhiksi loistamaan tätä Herran kirkkautta. Israelilaiset tunsivat vain sopimuksen, jossa niin sanotut jumalat orjuuttavat, syövät, kuluttavat alamaisia voidakseen kohottaa itsensä Jumalan asemaan. Jos mietitään tätä ihan tätä jakeen 2, minä olen Herra. Hän on siis kaiken elämän lähde. Hän on Jahve. Hän on se, joka on, josta kaikki oleva saa alkunsa. Hän siis antaa kaiken. Hän on antava Jumala. Ja päinvastoin epäjumala pyrkii siis syömään sitä kannattajansa, imemään hänestä elämää, jotta hän voisi asettaa itsensä, korottaa itsensä Jumalan arvoon. Hän siis tarvii näitä alamaisiaan korottaakseen itsensä, toisin kuin Jahve antaa kaikille elämää. Mitä Jumala, epäjumala antaa vastineeksi? Israelilaiset tiesi, että hän antaa ainakin kylläiseksi tekevän aterian ja yöunien tuoman hetkellisen unohduksen. He oli tottuneet Faaraon epäjumaluuteen, joka itse asiassa oli vain pieni osa siitä koko Egyptin epäjumala arsenaalista ja siitä monimutkaisesta kuviosta. He itse asiassa halusi sen hetkellisen unohduksen. Nyt Veljet ja sisaret, voi käydä niin, että tänään saarnataan Kristusta ja se tuo hetkellisen unohduksen, hyvän olon tunteen siitä, että me ollaan syntisiä. Ja toisaalta voi käydä niin, että Herra todella tekee työtään sanansa kautta, mikä on se lupaus tietysti, mihin me pannaan toivomme. Mutta joskushan meillä on tapana tavallaan niin kuin huokasta helpotuksesta, vähän niin kuin tullaan ikään kuin hakemaan se annos, ja sitten me taas ajatellaan, että mikään ei lopulta kuitenkaan muuta. He oli tottunut tämmöiseen hetkelliseen unohdukseen. Huom, tämä on siis epäjumalan palveluksen tuoma unohdus. Herrasta ja laista. Se on se unohdus, jonka jälkeen on helppo sanoa, että kyllä minä rakastan Herran laki. Ja aamen, kunhan me ollaan vaan kuljettu sen läpi, että mitä se todella tarkoittaa. Faaraolla tai hänen epäjumalan arsenaalillaan ei ole voimaa tuoda lohdutusta kärsiville, uudistaa seuraajiaan, julistaa totuutta, vaan hän auttamatta tuhoaa seuraajansa. Siis tällainen on epäjumala. Tällainen on myös se Kristus, semmoinen idealistinen evankeliumi, jossa me vaan kommunikoidaan, pintapuolisesti uskotaan se totuus, mutta me ei todella kiinnitytä ikinä siihen. Epäjumala imee elinvoiman seuraajistaan. Psalmi 115 puhuu tästä, että semmoisia kun ne ovat kuolleita, niin meistäkin lopulta tulee kaikista epäjumalien seuraajista. No takaisin siihen tilanteeseen. Olet siis tuossa tilanteessa, sinut ollaan kihlaamassa liittoon. Mitä teet? Liittoon, joka murtaa sinut. Olet tullut orjuudesta sanoin kuvaamattomaan valoon. Siis hänen lakinsa, hänen kirkkaudensa, puhutun kirkkaudensa juurelle. Tiedät, että et voi itse asiassa selvitä mitenkään tästä. Siellä orjuudessa olisit vielä voinut selvitä sen unohduksen kautta. Ainakin siellä oli ne lihapadat, hehän sitten monta kertaa haikailee sinne takaisin. Ainakin siellä oli ne yöunet. Ainakaan se työ ei tappanut heitä. Mutta entäs tämä sanoin kuvaamaton valo? Vihdoin saisit olla vapaa, ajattelit, mutta sinusta tuleekin suurempi orja, lain orja, joka ei ikinä vapaudu. Mitä ajattelee Herran kansa? He vapisevat, he luulevat kuolevansa. Siis sen jälkeen, kun se laki on puhuttu, ei vain ja ainoastaan sen takia, että se on niin voimakas aistikokemus tai pelottava luonnon mullistuksen mielessä, vaan siis sen lain syvyyden, pyhyyden kommunikoimisen jälkeen. Mene sinä Mooses, messään vaan, että me ei kuolla. Ja okei, jos toi kaveri haluaa mennä, niin he sanovat lain julistamisen jälkeen kaiken, mitä Herra on puhunut, me teemme. Tuntuu, että heillä ei niinku oikein vaihtoehtoja. Tietääköhän he, mihin he on menossa. Tiedätkö, mitä jokaisen, jonka hän ottaa tänään omakseen, hän näyttää vanhurskauden valon, joka on pelottavampi kuin mikään pahuus, johon me ollaan totutettu, meidän pimeyteen tottuneet silmät. Hän näyttää vanhurskauden valon, joka on pelottavampi kuin mikään pahuus, johon me ollaan itsemme totutettu. Mutta he eivät kuolleet, mikä oli suuri ihme. 5. Mooses, luvusta 5, jakeesta 26. Onko koskaan kukaan ihminen kuullut elävän Jumalan äänen puhuvan tulen keskeltä ja jäänyt henkiin niin kuin me? Tätä tarkoittaa, kun hän sanoo, minä olen Herra, sinun Jumalasi. Lopulta mikään ei erottanut israelaisia egyptiläisistä, muuta kuin isille annettu lupaus tästä intiimistä läsnäolosta, että hän olisi heidän Jumalansa. Vain Jumalan armovalinta vei kansan meren yli pelastukseen, ja sama armo antoi sen veren suojan pääsiäisyönä. Saman armon puuttuminen toi egyptiläisille saman veren kautta heidän tuomionsa. luultavasti on samaan aikaan itse asiassa vielä siellä meren ylityksessä, kun se siellä jo menee egyptiläisten päälle ja hyvää sen pois. Mahtava kuva. Mikä erottaa nämä kansat toisistaan? Hänen lupauksensa. Hän tulisi tuomaan itse heidät vielä pelottavampiin paikkoihin. Katsotaan ihmisen syvää rakkaudettomuutta ja Jumalan kaiken kattavaa vastausta nyt lähemmin. Eli ensimmäinen käsky käskee rakastamaan Herraa yli kaiken. Näin ensimmäisessä käskyssä on läsnä koko elämän ihanuus ja epätoivo. Katsotaan, mitä tarkoitan. 5. Mooses, luvusta 6, jakeesta 4. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Sinun tulee rakastaa Herraa, sinun Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Eli ensimmäisen käskyn positiivinen puoli on siis rakastaa Herraa yli kaiken. Rakastaa niin, että meidän rakkautemme Jumalaan ei ole jaettu kenenkään toisen kanssa. Ja samaan aikaan, mitä enemmän me koetamme puristaa itsestämme tuota rakkautta, sitä enemmän omatuntomme soimaa. Rakastaa niin, että kaiken tekemämme päämäärä, eikä vain päämäärä, vaan siis sen hetkinen nautinto roikkuu yksin kiinni Herrassa. Me ei luonnostamme tiedetä, mitä rakkaus on. Me ei haluta, että hän paljastaa itsensä. Ei tarvita kuin yksi tavallinen kurja, heikko hetki, eikä edes niin heikko hetki omassa arkisessa elämässä. Ja minä valitsen ennemmin synnin Jumalan rakkauden sijaan. Valitsen vapautuksen kurjasta tilanteesta hänessä olevan iankaikkisen nautinnon sijaan. Tai valitsen korottaa nautintoni yli Jumalan, vaikka tiedän itse asiassa luonnostani, että ilman häntä minulla ei olisi mitään. Israelin vaellus todisti, että ihminen valitsee luonnostaan oman tiensä, vaikka heille näytettäisiin etukäteen, että tämä tie tulee johtamaan kuolemaan. Että juuri itse rakkauden tie vie heidät kuolemaan. Jokainen meistä, vaikka me nähtäisi etukäteen. Ei ole siis kysymys jostain, että meiltä puuttuisi ikään kuin jotain tietoa tai jonkinlainen tiedon osa, salainen osa, että nyt kun me tämä saadaan, niin nyt me hoksataan. Vaikka me nähtäisiin, että tämä oman valtakunnan rakentaminen vie tuhoon, niin me valitaan se silti. Mitä lujemmin päätän rakastaa Herraa, sitä enemmän huomaan, kuinka miltä puuttuu intoa. Ja jos on intoa, puuttuu voimaa tehdä tekoja. Minä en osaa rakastaa. Minä luonnostani yritän kuluttaa Jumalan himoissani, tehdä itseni jumaliseksi hyvän lain edessä, jotta kelpaisi. Mieti itsesi siihen tilanteeseen. Olet kihlautumassa liittoon tämän Herran kanssa, jonka rakkaus ylittää sinun ymmärryksesi, hänen pelottava rakkautensa. Tiedän, että laki on hyvä. Tiedän, että hän on hyvä. Mutta mitä enemmän yritän löytää itse rakkauden, sitä vähemmän tunnustan, etten kykene. Mitä enemmän uskon voimani itse löytää Herran, joka ei ole kaukana, hän on meitä lähellä, sitä vähemmän näen, että vika on minussa. Ja mitä enemmän toiset kannustavat minua uskonnolliseen kilpaan, sitä vähemmän osaan nöyrtyä. Tässä tilanteessa siis joko hylkään koko tehtävän mahdottomana. Joko sanon, että hänen rakkauden määritelmässään on jotain vikaa. Eihän tämä näin voi olla. Minä olen siis feikki. Tässä ollaan lähellä epätoivoa. Hänen lakinsa, hänen rakkautensa paljastettu, kuka hän on, siis johtaa meidät epätoivoon. Joko sanon, että tässä rakkauden määritelmässä on jotain vikaa, tai sitten kehitän pikkutarkan uskonnollisen systeemin, jossa mun motiivilla ei ole niin väliä, kunhan toiset ajattelevat, että tekoni on rakkaudellinen. Tai ei teoilla niin väliä, kunhan puhun toisten korviin innoittuneesti. Tällainen lakihenkisyys ei voi koskaan muuta kuin muodostua rakkauden keinotekoiseksi irvikuvaksi. Näin oma itseni, siis rakkaudettomuuteni, syntini on pettänyt minut tämän hyvän lain avulla. Mitä enemmän tutkin lakia, sitä enemmän näen, että en halua tällaista Herraa. Tässä epätoivossa voit huutaa Paavalin kanssa, roomalaiskirjan 7.24 sanoi, minä kurja ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Tämä on siis lain toinen tarkoitus. Itse asiassa se tuo epätoivon itsessämme. Kun syntimme tuodaan julki, silloin tapahtuu se, että se alkaa kääntämään meitä Jumalan lupausten puoleen. Mitä ehkä ei olekaan mitään muuta vaihtoehtoa itse asiassa kuin mennä syvemmälle siihen Herraan. Siihen hänen rakkautensa. Epätoivo itsessämme ei ole siis huono asia. Se ei ole kristityllekään jotakin vierasta. Siis kasvetaan jatkuvasti tässä Jumalan pyhyyden ja hänen rakkautensa ja tuntemisessa. Epätoivo itsessämme, siis jonka Jumala herättää, ei ole edes pelkkää intellektin asia. Se ei ole vain sen tiedostamista. Jännä, kuinka Paavalikin käyttää tätä niin kuin mikä on suomeksi käännetty, se niin kuin munaskuut vai mitä se on vanhassa käännöksessä. Splachnon muistaakseni kreikaksi. Niin kuin, että se tuntuu täällä vatsassa. Tällä palleassa, siis kun me tunnetaan oikealla tavalla. Meidän ymmärrys tulee sanasta ja samaan aikaan, jos te tunnette sen epätoivon itsessänne, niin ihmisen kuuluukin tuntea. Olette ehkä nähnyt joskus näitä kuvia, joissa on näytetty, että missä kohtaa ihminen tuntee pelkoa tai missä kohtaa epätoivoa. Syvä tunne. Tunne ihmisessä. Ystävä Kristuksessa, sinun oma uskosi on vähäisempi kuin luulet. Itse asiassa sillä hetkellä, kun luulet rakastavasi Herraa yli kaiken, rakastat ylpeyteen sortuen vain omaa rakkauttasi. Jos sinulle sillä hetkellä näytettäisiin rakkauduttomuutesi, ei olisi mitään syytä elää, koska jokaisen meistä elämä perustuu sille, että me ollaan rakastavia ja että me ollaan jollakin tavalla rakastettavia tai vähintään ihan ok. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan luvussa 7 jakeessa 14. Me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaiseksi. Laki on äärimmäisen hyvä. Vika on siinä, että epäjumalin langennut uudesti syntymätön ihminen ei pysty sitä täyttämään. Ei pysty eikä halua. Ei pysty vaikka haluaisi eikä halua vaikka pystyisi. Kuvittelee itsesi tekemään sitä liittoa. Liittoasiakirja, joka näyttää rakkauden vaatimuksen. Mitä teet? Rupesin eilen miettimään liittoa oman puolison kanssa. Ja kiitos Herralle, kuinka sillä hetkellä niin kuin Herran armosta, kuinka niin kuin kepein mielin siihen usein lähdetään ja ihastuksen vallassa ja niin kuin unelmien vallassa. Mutta siis avioliittohan on siis kuva siitä, kuinka Herra on oleva omiensa kanssa lopullisesti. Se enteilee sitä samaa intiimiä yhteyttä. Ja kuinka itse asiassa, kuinka monta vuotta olen rakastanut jotakin sellaisia omia kuvia, itse luotuja kuvia omasta vaimostani. Yrittänyt pitää niitä yllä, kunnes Herran hyvästä armosta romuttaa. Samalla tavalla Herran armosta hän uudesti synnyttää meidät, eikä näytä kerralla kaikkea. Siis se on hänen armoaan, että me ollaan tällä matkalla. Samaan aikaan nyt se epätoivo, jos et ole kokenut sitä, niin tutki hänen lakiaan. Sinä hetkenä, kun aloit täyttämään rakkauden vaatimusta, lain vaatimusta, toinen alkaa itse asiassa nähdä, millainen todella olet myös siinä omassa liitossasi. Sinä hetkenä, kun yrität näyttää siltä, että olet hyvä, niin toinen alkaa nähdä. Sieltä alkaakin paljastua kaikenlaista, mitä me ei haluta, että paljastuu. Mitä siis teet tässä tilanteessa? Et voi mitenkään rakastaa, et voi täyttää sitä vaatimusta, mitä laki vaatii. Sinussa ei ole tätä rakkautta. Sinun täytyy omistaa hänen rakkautensa. Sinun täytyy omistaa niin kuin lahja rakkaus. Sinun täytyy omistaa Kristuksen rakkaus. Se sama rakkaus, joka on isän ja pojan välillä. Mikään muu rakkaus ei riitä lain täyttämiseen. Kaikki muu jää vajaaksi. Miten jatkuu tämä Roomalais 7.25, tämä huuto, johon jokainen epätoivoinen ihminen voi yhtyä? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Roomalais 5, jakeesta 5. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu, kun olimme vielä heikkoja. Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Galatalais 3.24. Näin laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Eli nyt se pelottava, joka halusi kihlata meidät, josta me oltaisiin itse asiassa haluttu juosta mahdollisimman kauas, tuleekin nyt meidän turvapaikaksi. Hän vetääkin meidät vielä lähemmäksi. Hän vetääkin meidät vielä lähemmäksi sitä hänen peljättävää rakkautta. Teknisesti ilmaistuna Herra ei toisi pelastusta ilman lakia, vaan hän toisi tosi ihmisen, joka pitää lain täysin, siis rakastaa sille rakkaudella, joka on isän ja pojan välillä. Hän toisi tosi ihmisen, joka pitää lain täysin. Sitten hän asettaisi nämä muut häneen. Ja näin he olisivat, nämä muut olisivat lain pitäjiä, koska tässä tosi ihmisessä se laki oli täysin täytetty. Tämä tosi ihminen rakastaisi isää siihen pisteeseen, että hän olisi yhtä hänen kanssaan. Ja hänen kauttaan me voisimme todella rakastaa Herraa. Mikä oli lain vaatimus? Rakastaa Herraa koko sydämestäsi, koko sielustasi, kaikella voimallasi. Siis nyt ne voi pilkkoa tai sitten olla pilkkomatta, mutta todennäköisesti se pointti on se, että sinun tarkoituksesi, kaikki mitä sinulla on rakastaa Herraa. Siinä on se elämän tarkoitus. Ja mihin meidät viedään Kristuksessa? No, Kristuksen ruumis. Kristuksen hengessä. Kristuksen mieli. Eli huomaatteko, kuinka meille kommunikoidaan, että me todella tulemme omistamaan sen rakkauden, joka Kristuksessa on. Tähän tosi Israel on itse asiassa aina pannut toivonsa, että heidät tuotaisiin rakastamaan tällä tosi rakkaudella. Kristuksen mielellä, Kristuksen ruumiina. Me kommunikoidaan se vain nyt Uuden testamentin näkökulmasta. Mutta Jeremia 31.31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, joka teidän isien kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Siis sen pelottavan lain. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Jos et tunne häntä, huuda Herran puoleen, jos tunnet tämän epätoivon, oman turmeltuneisuutesi, käänny Jeesuksen Kristuksen puoleen. Jokaiselle, joka Herran peljättävyyden edessä on kääntynyt syleilemään epäjumalia, Kaikille, jotka tunnustavat ja kääntyvät takaisin peljättävän Herran puoleen, hän näyttää armonsa Kristuksessa ja ottaa omakseen. Hän lähetti poikansa täyttämään lain ja maksamaan lain rikkomisen kirouksen, iankaikkisen kuoleman ja liiton rikkomisesta asetetun tuomion, lankemuksen hänen kasvojensa edestä. Miten jatkuu Jeremian kirjan kohta 31-34? Silloin kukaan ei enää opeta lähimmäistään eikä veli veljään sanoen, tuntekaa Herra, silloin kaikki pienimmästä suurempaan tuntevat minut, sanoo Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Tiedän, että tämä Jeremian kirjan kohta puhuu sekä hengen vuodattamisen ajasta että kirkkauden ajasta, jossa me olemme hänen luonaan, katselemme häntä. Hän tulisi siis tuomaan hänen omansa vielä lähemmäksi, ei suinkaan kauemmaksi laista. Hän toisi oman lakinsa heihin henkensä kautta, ja hänen omansa tulisivat olemaan hänessä, hänessä, jonka olemuksen ilmentymä laki on. Poika on siis isän kirkkauden täydellinen kuva. Ei ole mitään syytä, miksi Kristus ei olisi puhunut Siinain vuorelta. Huomaatte. Jos kerran pienikin rike tuomitsee meidät lain rikkojiksi ja laki huutaa synnin julki, kuinka paljon enemmän meidät tehdään Jumalan edessä täydellisiksi hänessä, joka piti lain pienimmänkin kohdan kaikessa täyteydessään. Kuinka lähelle hänen ääretöntä hyvyyttänsä ja peljättävyyttä hän itse asiassa viekään meidät. Kaikki suurimmasta pienempään tulevat tuntemaan minut, Jeremian kohta sanoi. Te, jotka tänään kuulette hänen äänensä, että hän puhuu, niin kuin jae yksi sanoi. Te olette Jumalan äänen kuulevien jatkumoa, synnytetty hänen hengellään hänen sanansa kautta, niin kuin mikä tahansa muukin kirja lukiessanne avaa sen kirjoittajan läsnäolon teille. Niin avaa se Raamattu teille Jumalan läsnäolon, elämän Jumalan. Tämä on siis teidän historiaanne, tämä Eksoduksen historia, Jumalan kansan tarina. Siinain vuorelta alkaa sinun sukuhistoriasi. Ei vain mystisen hengellisellä tavalla, mutta siis myös hyvin konkreettisesti. Mitä me luettiin just Jeremia 31? Että he kaikki tulisivat tuntemaan sydämestään tekemään niitä asioita. Kaikki tosi israelilaiset kautta aikojen on oleva teidän kanssanne ruumiillisena uudessa maassa. Sillä hänen omaisuuskansansa tekee siis mitä? Hän laki kirjoitettuna sydämeen. Ahkeroi hyviä tekoja iankaikkisesti, josta laki puhuu, jota varten hän on heidät luonut. Niin kuin kirja Tiitukselle 2.14 sanoo. Iankaikkisesti ahkeroimassa hyviä tekoja hänen rakkaudessa. Tätä tarkoittaa, kun hän sanoo, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Ennen luomakunnan alkua hän on tosielämä. Luomisessa hän tuo tuon elämänsä yltäkylläisyyden näytille ja hänen kirjoittamassaan historiassa hän tuo suunnitelmansa päätökseen. Kirkastaa oma poikansa, jotta me hänen pojassaan kirkastaisimme Jumalan kunnian. Jos tämä ensimmäinen käsky käskee mahdottomaan rakkauteen, siis johon vain Kristus voi meidät viedä, se myös negatiivisena käskynä kieltää pitämästä muita jumalia. Jesaja 42:8 sanoo, minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni veistetyille kuville. Muista se tilanne. Sinua ollaan viemässä tähän liittoon. Ellemme tule vakuuttuneeksi Jumalan peljättävyydestä, siis peljättävästä hyvyydestä Kristuksessa, etsimme korvikkeita. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Jos emme lain syyttävän oman tunnon edessä löydä Kristuksen rakkautta, alamme etsiä pelastajaa muualta. Silloin emme halua liittoa Herran kanssa, jonka pyhyys muuttaa meidät, itse asiassa murskaa meidät sellaisena kuin me itsemme tunnemme. vaan haluamme sopimuksen, jossa me palataan näihin kontrolloimaan näitä voimia ja niiden kontrolloitavaksi. Niitä epäjumalia, jotka auttaa tyydyttämään halumme, jota emme pysty itse muuttamaan, joiden orjina olemme. No niin kuin se tuo ihmisen niin pieneksi. Mitä voi tehdä? Silti me olemme täysin vastuussa siitä, kun me etsimme pelastajaa muualta. Tältä pohjalta onkin vahvistuttavaa kuulla Herran sanat, kun hän sanoo Matteuksen evankeliumissa luvussa 7, jakeesta 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi aineet ulos riivaajia, sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijä. Toisin sanoen, he eivät rakastaneet lähimmäistä ja Herraa Kristuksessa, vaan yrittivät palvella vähätellen tätä lakia. He eivät eläneet tässä peljättävässä rakkauden läheisyydessä. He rupesivat laskemaan rimaa tai ajattelivat, että vähempi riittää. Tämä on mahdotonta. Minun täytyy muuttaa sitä standardia. Minun täytyy uudelleen määritellä rakkaus. Katsotaan sitä kohtaa. Mikä johti Herran kansan vaelluksessaan epäjumalan palvelukseen, ellei juuri lain unohtaminen ja vähättely? Myöhemmin nähdään sitten, kuinka he luultavasti palvoivat nimenomaan siellä Egyptissä näitä egyptiläisten epäjumalia jo ennen kuin heidät tuotiin sieltä pois. Siellä, missä ei julisteta lakia, ei ole tervettä elävän Jumalan pelkoa. Muiden jumalien palvonta kukoistaa. Lakihenkisyyttä katsottiinkin jo. Siis sekin saa voimansa lain heikosta julistuksesta. Kun se laki ei olekaan niin äärettömän vaikea pitää, niin tuleekin ajatus, että hei, mehän voidaan itse asiassa jollakin tavalla täyttää se laki, jota me luonnostaan haluttaisiin, että se olisi jotenkin mahdollista. Lakihenkisyyden lisäksi katsotaan nyt, kuinka kreikkalaisen ajattelun, kreikkalaisen, josta mekin enemmän tai vähemmän haluttiin tai ei meidän kulttuuri, pohjautuu. Katsotaan sieltä kahta erilaista ihmisen henkeä, joiden on itse asiassa ajateltu koko kreikkalaisen ihmisyyden synty perustana. Katsotaan, kuinka ne on voimissaan tänä päivänä. Millaisia niin kuin suuren skaalan epäjumalan palveluksen henkiä me voidaan löytää. Muista se tilanne. Olet mahdottoman rakkauden edessä. Sinun täytyy määritellä tämä rakkaus uudestaan, koska se on kerta kaikkiaan. Se on sinulle liikaa. Eli katsotaan, kuinka saadaan rakkauden käsite itselle sopivaksi. Laki korvataan niin sanotulla rakkaudella, ihmisen omalla käsityksellä rakkaudesta. Yllättäen tälle ihmiselle, inhimilliselle piirteelle löytyy antiikin ajoista personoitu vastine Apollon. Järkeen ja omaan itsensä kuuntelemiseen ja sen kautta viisauden tuova Jumala. Apolloninen ihminen luottaa enemmän omien unelmiensa ja uniensa tuomaan totuuteen kuin Jumalan sanaan. Tämä on se hiljainen viisaus. Tämä on niiden sitaattien takana, että sinä olet elämän kaivo. Nyt rupeat vain ammentamaan sieltä tarpeeksi syvältä sitä. Sinusta löytyy elämän lähde. Jos kaikki alkaa Herran puheesta, niin kuin ollaan nähty, niin myös tästä puheen kyseenalaistamisesta alkaa ihmiskunnan historia. Onko Jumala todella sanonut näin? Tähän liittyy sellaiset termit tähän omaan käsitykseen rakkaudesta kuin autenttisuus vilpittömyys toisten edessä, itsensä oikeuttaminen, itselleen rehellisenä pysyminen, itsensä kuunteleminen tai mikä tahansa itse kehitetty suuri oivallus, joka ohjaa minun elämään. Tämä niin sanottu rakkauden henki peittää kätevästi alleen pienempiä epäjumalia. Haureus, ahneus, itseviisaus, valta. Niitä vaan kutsutaan eri nimillä. Apollonien ihminen kutsuu haureutta rakkaudeksi, ahneutta itsestä huolehtimiseksi, omien himojen täyttämistä itselle rehellisenä pysymiseksi, omaan viisauteen lumoutumista oman elämän kutsumukseksi. Tämä on uudelleen määrittelyn henki, joka siis antaa sinulle rauhan jättää puolisosi ja lähteä toisen omasta mielestäsi paremman miehen tai naisen matkaan rakkauden nimissä. Tällaisesta hengestä löytyy Paavalin varoitus toisesta kirjasta Timoteukselle, jossa hän puhuu itserakkaiden ajasta. 2 Tim 4:3. Tulee näitä aikoja, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhynsä. Tai jos me näemme paljon kauemmassa Paapelin tornin kertomuksessa, jossa he siis yhteen lyöttäytyen alkavat elää oman määritelmänsä mukaan sitä, mikä heidän mielestään on hyvää ja kaunista ja totuudellista. Kristityt, pelastus on täysin Jumalan työ Kristuksessa, mutta jos ajattelemme, että Kristuksen täyttäessä lain me keksimme, mitä rakastaminen sen jälkeen tarkoittaa, niin hylkäämme lain ja jäämme ikään kuin pimeille poluille ilman tien viittaa, orjuttamaan itseämme maailman alkeisvoimilla, eikä meidän rakkautemme perustu muuhun kuin omiin houreisiimme. Onko Herra todella sanonut? Hänhän ei ole siis kaukana. Tämä on kuva läpi koko Raamatun. Hän on hetken poissa Edenissä, puutarhassa siis. Hetken poissa, ei Aadamin ja Eevan välittömässä läheisyydessä. Niin he alkavat kysymään, onko Jumala todella sanonut. Tai he lähtevät siihen saatanan kysymykseen mukaan. Tai Siinain vuorella Mooses on siis hetken poissa. Jumalan välinen ilmoitus. Hänen kirkkautensa on ilmoitettu hänen puhuessa. Hän on vähän aikaa poissa, niin he kysyy, että onko tämä todella näin? Tai Jeesuksen vertauksissa, kuinka usein on siis rikas mies on lähtenyt hetkeksi pois ja sillä väli hänen palvelijansa alkaa lyömään ja juopottelemaan ja rellestämään. Tai meidän aikamme on kuva tästä. Hän ei ole kaukana. Hän on lähellä. Hän tulee pian takaisin. Kysymmekö me, että onko Herra todella sanonut? Unohdammeko me hänen lakinsa, hänen läsnäolonsa? Katsotaan toista, kuinka ihminen nousee jumalaksi. Minkälainen epäjumalan palveluksen henki vallitsee. Tällainen valherakkaus johtaa siis lopulta kaaokseen. Edellä mainittu rakkaus ilman lakia, ilman tätä näin sanoo Herra, joka voi johtaa sitten Kristuksen tuon pelastuksenkin jälkeen ihan minkälaiseen käsitykseen vaan rakkaudesta. Ilman sitä näin sanoo Herra julistusta. Vie meidät kaaokseen, ja tällekin löytyy jo antiikin ajoista personoitu vastine Dionysos. Päihtymyksen kautta ihmisen vapauttaja, unohduksen julistaja, vapaaehtoinen antautuminen kaaokselle. Tämä on tämmöinen ihmisen omista kyvyistä humaltumisen transsi. Se rikotaan tapuja. Tähän sopii hyvin naturalistisen maailmankuvan kanssa yhteen. Ihminen on kosmisten irrationaalisten voimien heiteltämänä maailmassa, jolla ei ole tarkoitusta. Miksi ei siis mässäillä? Esitellä perversioita, huumata itseämme. Ihmisestä tulee vapaaehtoinen pelle. Tällainen ihminen on häpeämätön. Häpeästä tulee kunnian asia. Hän humaltuu omista mahdollisuuksistaan, päästää irti laista lopullisesti omasta näkökulmastaan. Hän siis täysin humaltuu, vie ikään kuin itsensä tällaiseen transsitilaan. Mikä on edes ihminen, jos kaikki lain hyvä, totuudellinen ja kaunis ei ole sitä määrittämässä? Ihminen, tällainen dionyysinen ihminen, tuhoaa elämän näyttämällä itsensä vapaaehtoisesti toisten taputtaessa vieressä käsiin. Tällaisesta kokonaisvaltaisesta paatumuksen tilasta löytyy raamatulliset kertomukset esimerkiksi Sodomasta ja Gomorrasta sekä tuomarien kirjassa kuvattu aika, jolloin jokainen teki sitä, mikä oli omasta mielestä oikein. Lopulta tällaisten uusien jumalien seuraaminen ei eroa siis mitenkään Egyptin orjuudesta, vaan se on täysin siihen rinnastettavissa oleva fyysinen ja psyykkinen orjuus, joka päättyy kuolemaan. Lopultahan kyseessä on ihmisen henki, joka on saatanan henki. Kukaan ei kuitenkaan pääse pakoon Herran lakia. 5. Mooses luvusta 7, jakeesta 9. Tiedä siis, että Herra sinun Jumalasi, hän on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liittonsa ja uskollisuutensa voimassa tuhansiin polviin asti niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä, mutta kostaa niille, jotka vihaavat häntä ja tuhoaa heidät. Hän ei vitkastele, vaan kostaa viipymättä sille, joka vihaa häntä. Sinä, joka olet näennäisjumalien orja, anna lain ajaa sinut Kristuksen syliin. Kristityt, veljet ja sisaret, on hyvä tiedostaa tämän apollonisen ja dionyysisen hengen vetoavuus meissä. Me luonnostamme ajattelemme, meidän teot todistaa sen, että me kuvittelemme, ajattelemme mielellämme, mielessämme silloin tällöin, että mitäs jos lakia ei olisikaan koskaan annettu. Se sanottu, Jesaja 42:21. Herra on nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden tehdä lain suureksi ja ihanaksi. Älkää siis lähtekö uudelleen määrittämään sitä rakkautta Kristuksen pelastuksen jälkeen. Jos näette sen, että silloin Kristuksen pelastuksesta on itse asiassa tullut vain päälle liimattu epäjumala korvike, joka nyt vapauttaakin minut. Lähtemään sinne toteuttamaan itseäni, lähtemään sinne toisten miesten ja naisten perään rakkauden nimissä. Nyt se avaakin minulle kaikki mahdollisuudet. Ei, silloin me emme itse asiassa tuntu tuntemaan tätä peljättävää rakkautta Kristuksessa, joka vain vetää meidät lähemmäksi ja lähemmäksi. Herra on sitten nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden tehdä lain suureksi ja ihanaksi. Kuten 1600-luvun puritaarin saarnaaja Thomas Watson kirjoittaa, evankeliumi tekee lain makeaksi. Suureksi ja ihanaksi, sanoi Jeesus. Laki on uudesti syntyneelle äärimmäisen hyvä ja tunteita herättävä, haluan siis tähän lopuksi argumentoida. Me emme tarvitse uutta ilmestystä siitä, mitä Jumalan rakkaus on, emmekä tätä huumaavaa unohdusta, tätä dionyysistä unohdusta, joka tuo tunteita ja sen miellyttävän unohduksen, jota me kaivataan, sitä pienuutta toisaalta, että me olemme vain pieniä ihmisiä. Siihen me tarvitsemme Kristuksen verellä puhdistetun sydämen ja uudistetun mielen, joka tuntee syvästi Jumalan laista. Tuntee siis tunteita, se munaskuissa, mikä se on siis englanniksi, se gut feeling, siis, joka todella tuntee, ei vaan intellektin tasolla. Ja niin kuin se tunsi sen epätoivon, niin se tuntee myös sen lain makeuden. Me tarvitsemme uudistetun mielen, joka tuntee syvästi Jumalan rakkauden Kristuksessa ja haluaa tutkia lakia. Kyllä me teemme syntiä, rikomme edelleen lakia vastaan, mutta hengessä vaeltavalle ihmiselle tapahtuu käsin kosketeltava ihme. Tämä on siis yksi suurimmista näkyvistä ihmeistä. Niin kuin sanoin äsken, että se myös tuntuu. Tulisi joskus ajatella, että jos ei se tunnu ja jos ei se näy, niin voinko tehdä jotain? Voinko ehkä tutkia enemmän Jumalan hyvää lakia? Mikä se ihme on? Synti alkaa maistua karvalta ja Jumalan armo Kristuksessa alkaa maistua makealta. Niin kuin Johannes sanoi ensimmäisessä kirjassaan, luvussa 5, jakeessa 3, laki ei ole enää raskas. Ihme on tapahtunut. Muistatte sen tilanteen. Minä en halua tällaista Herraa. Nyt hän alkaa näyttämään ihanalta. Ja se sattuu. Ja siinä on paradoksi. Se sattuu, kun me näemme häneen, koska hän itse asiassa tappaa meidät ja luo meidät uudestaan sinä hetkenä. Ja se tuntuu meistä ihanalta. Se on kristityn ihmisen, ainoastaan kristityn oikeus, tämä ihana paradoksi. Huomatteko, kuinka juuri lain syvempi tutkiminen ja mietiskely vie sinut myös syvempään pelastusvarmuuteen Kristuksessa? Kuinka? Näkemällä, että tämä rakkauden laki todella on kirjoitettu sydämeesi uskossa Kristukseen. Ei tarvitse katsella itseensä, voi katsella veljeä ja sisaria. Minä todella näen, että Kristus toimii heistä ja minä iloitsen siitä. Pelastusvarmuus kasvaa. Vain kristitty, Kristuksen verellä ostettu, voi olla tosi juutalainen, joka tutkii intohimoisesti Tooraa, lakia, niin kuin esimerkiksi psalmi 1 puhuu. Tutkii päivin öin. Tutkii siitä, löytää jatkuvasti siitä ilonsa. Sama onkin lain kolmas tarkoitus. Jos ensimmäinen oli näyttää siis, millainen Herra meillä on, näyttää hänen kirkkautensa. Toinen oli tuoda meille se epätoivo, kääntää meidät Kristuksen puoleen. Niin kolmas, ohjaa meitä rakastamaan Herraa ja lähimmäistä. Miten tutkit, millaista rakkaus Kristuksessa on? Tutkimalla itse asiassa lakia. Joo, mitä muuta seurakunnan paimen täälläkään voi varmasti toivoa, kuin että Kristuksen takaisin tullessa jokainen teistä, jotka kuulette hänen sanassaan hänen äänensä, havattaisiin tahrattomaksi ja nuhteettomiksi, että Kristuksen totuus, hyvyys ja kauneus loistaisi teidän teoissanne, että se laki olisi kirjoitettu teidän sydämeen. Mikä on ainoa tapa tietää, olemmeko jonkin epäjumalan kahleissa? Luopua, päästä irti, koetella sitä, mikä sinun mielestä kuuluu sinulle luontaisesti. Ota tauko jostakin asiasta ja katso mitä tapahtuu. Tässä ei ole mitään lakihenkistä, vaan siis tämä on vain sinun ja Jumalan välillä. Kapasiteetti kasvaa, yhtäkkiä resurssit kasvaa. Aikaa on tutkia sanaa ja lakia enemmän. Tee siis pieni paasto ja katso millä tavalla reagoit. Pystytkö ottamaan sen kiitoksella vastaan vai onko siinä jotakin, minkä haluat kuluttaa himoissasi, mikä itse asiassa orjuuttaa sinua takaisin ja vaan imee sinusta, niin kuin Jumala aina tekee, rakkauttasi ja energiaasi. Tai ala palvella toisia, et siis sellainen tehtävä, josta ei saa millään ilmeellä mitään palkintoa. Tee salassa silleen, että kukaan ei tiedä, että olet tehnyt. Voit ottaa tällaisia tehtäviä, joissa ihan varman päälle voit ikään kuin palvella, että ainoa yleisösi on Herra. Tee se vain Herralle. Tai ala vain palvella perheessäsi, mutta voi luopua tietenkään vaimostasi ja lapsistasi. Mutta kokeile, onko välillänne jossain epäjumala. Tai haluatko, teetkö vain jotakin asioita saadaksesi takaisin? Onko sinulla ja sinun puolisosi välillä jonkinlainen kirjoittamaton sopimus siitä, että kun sinä teet jotain, niin se toimii aina sillä periaatteella, että et itse asiassa muuten haluaisikaan palvella, kuin vain kuluttaaksesi sen himoissasi. Kristityt, me olemme vapaita Kristuksessa. Älä anna enää orjuuttaa itseäsi niin kutsuttujen jumalien alle. Sinut on kihlattu liittoon, josta Siinain liitto oli siis vain esimakua järisyttävyydessään. Jokainen, joka tähän liittoon astuu, kuolee ja samanaikaisesti hänessä synnytetään uusi luomus. kiitos Herralle. Se on sellainen asia, mitä me emme halua, mutta hän on luvannut sen meissä tehdä, vetää meidät lähelle. Ja nyt me näemme, kuinka me yhdymme pikkuhiljaa vajavaisesti tähän, että kyllä Herra, tee se työ. Lopetan ensimmäisen Johanneksen kirjan viimeisiin jakeisiin. Me olemme hänessä, joka on todellinen, hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapset, karttakaa epäjumalia. Rukoillaan yhdessä. Herra, sinä valaiset sinun sanassasi, sinun peljättävää rakkauttasi, sinun lakeasi, joka tuo meidät niin pieneksi, että se sattuu, ja samaan aikaan sinä vedät meidät vielä lähemmäksi. Ja Kristuksessa me saamme pelastuksen siinä samassa sylissä, joka olisi ollut meille kaiken pelon ja kaiken tuomion lähde. Mutta kiitos, että Kristus ottaa tuomion päälle, täyttää täysin lain, elää täydellisen elämän, maksaa meidän velania. Sinä olet täysin tyytyväinen häneen. Hän rakastaa sinua. Hän on aina rakastanut ja sinä katselet tyytyväisenä häntä. Ja sen me saamme tulla osaksi Kristuksen kautta tästä rakkaudesta. Sinä nostit hänet ylös ja näytit, että sinä olet täysin tyytyväinen häneen ja me saamme seurata hänessä iankaikkisesti. Sinun kasvojasi eteen. Elää iankaikkisesti laki kirjoitettuna meidän sydämeen. Muuta meidän käsitys, Herra, meidän omasta rakkauden käsityksestä. Ja muuta meidän ymmärrys niin, että se rakastaisi sinun lakia enemmän. Rukoilen tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.